Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Evropska unija pozvala partnere sa Zapadnog Balkana da sarađuju u sankcijama Rusiji po završetku ministarskog foruma za pravosuđe i unutrašnje poslove koji je održan u Budvi. Sud Bosne i Hercegovine prihvatio mjere zabrane petorici uhapšenih zbog napada u Bosanskoj Krupi. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio da on kao premijer ne može formirati zajednicu opština sa srpskom većinom, što je jedan od glavnih zahtjeva za Kosovo prema sporazumu o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Sjedinjene Američke Države pozvala Izrael da zaustavi zabranu rada Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice. Ministrica inostranih poslova Sjeverne Koreje doputovala u Vladivostok, a Moskvu će posjetiti u srijedu. Rusija ispalila projektile u simulaciji masovnog odgovora na nuklearni napad. U blizini libijske obale poginulo 12 ljudi nakon prevrtanja čamca sa izbjeglicama koje su krenule ka Europi. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte kako je skoro otvaranje obnovljene željezničke stanice u Subotici ponovo otvorilo Pandorinu kutiju službene upotrebe jezika i pisma u ovom multietničkom gradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Nećemo se otvoriti stanice dok ne bude napis i na mađarskom jeziku, dakle prvo na srpskom, zatim na mađarskom jeziku, a onda na engleskom jeziku.
Govorit ćemo i o mogućem brisanju pojma rodni identitet iz krivičnog zakona bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, umjesto čega bi se pisao pojam drugo lično svojstvo.
U idom Radija Slobodna Evropa u nacrt zakona kojeg je predložila entitetska vlada ne definiše se šta je drugo lično svojstvo. Te definicije nema ni u Ustavu Republike Srpske.
Ostanite uz nas do kraja emisije i pored ovih poslušajte i naše druge teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine je prihvatio prijedlog državnog tužilaštva za određivanje mjera zabrane za pet osumnjičenih koji su pod istragom zbog terorističkog akta u Bosanskoj Krupi, kako bi se osiguralo neometano provođenje istrage, to je saopšteno iz ove pravosudne institucije. Mjere zabrane, između ostalog, uključuju određivanje kućnog pritvora za dio osumnjičenih, zatim zabranu napuštanja boravišta, kao i zabranu kontaktiranja sa osumnjičenim i svjedocima u predmetu za sve osumnjičene. Navedeno je prethodno u saopštenju tužilaštva BiH. Državno tužilaštvo istražuje napad koji se desio naveče 24. oktobra u policijskoj stanici u Bosanskoj Krupi, kada je 15-godišnjak nožem ubio jednog policajca, a drugog ranio. Maloljetniku je ranije određen jednomjesečni pritvor, dok je još 6 osoba uhapšeno i dovede se u direktnu vezu s njim te procesom njegove indoktrinacije. Ni 5 dana nakon ovog napada u Bosanskoj Krupi nisu najjasniji motivi. Da li je sigurnosni sistem u zemlji zakazao u ovom slučaju, to je istražio Goran Katić.
Policija u Bosni i Hercegovini kontroliše internet i osobe povezane sa terorizmom koliko može, ali unaprijed spriječiti napade poput onog u Bosanskoj Krupi je skoro pa nemoguće. Ovo je za Radio Slobodna Evropa izjavio Anes Čengić, nekadašnji načelnik Odjela za borbu protiv terorizma Federalne uprave policije. Između ostalog, Čengić ističe da policija nema dovoljno ljudstva da prati sve prijetnje. Pitanje da li je državni bezbjednostni sistem zakazao se samo nametnulo nakon napada u Bosanskoj Krupi. Maloljetnom počiniocu je određen jednomjesečni pritvor, šestorica povezanih s njim su predati u nadležnost odsjeka za terorizam, a dovode se u vezu sa indoktrinacijom 15-godišnjaka, kako se navodi u okviru djelovanja van institucionalnih vjerskih udruženja. Za teroristička djela kazne se u BiH kreću od 10 godina iz rešetaka do dugotrajnog zatvora, ali maloljetnicima se mogu izreći samo vaspitne mjere, uključujući smještaj u popravnom domu. Anes Čengić sa Radio Slobodna Evropa pojašnjava da unutar svih policijskih struktura u Bosni i Hercegovini, od entitetskih MUP-ova sve do Državne agencije za istrage i zaštitu, postoje obavještajna odjeljenja koja vrše kontrolu i nadzor interneta, ali i sumnjivih osoba.
Dakle, očekivati od policije da zna unaprijed šta će se dogoditi, to je po meni je van pameti, radio sam 30 godina, ne možete vi znati kad će se nešto dogoditi, jer da se zna onda se ne bi ni događalo, jel?
On dodaje da, ako se presretne komunikacija na internetu, ipak je moguće djelovati preventivno. Podsjeća da je u vremenima kada internet nije bio svakome lako dostupan kao danas presretana komunikacija i sprječavani napadi, te da je ovo danas znatno komplikovanije. Prema Čengiću, moguće je da je u Krupi došlo do opuštanja.
E sad, što se tiče propusta u Bosanskoj Krupi, mislim da je tu, kao i svaka policijska agencija, malo je to mjesto. Bili su opušteni, nisu očekivali da se može bilo šta tako nešto da se dogodi.
On podsjeća da je za prisluškivanje potrebna naredba suda, a da je policiji vrlo teško obrazložiti zašto želi da prisluškuje 15-godišnjaka. Denis Avdagić, politički i bezbjednosni analitičar iz Zagreba, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da se BiH ne može samostalno boriti protiv ovakvih prijetnji.
i u čitavoj Evropi, kad kažemo Evropi, mislim primarno na Evropsku uniju i na zemlje države članice NATO, svi se zapravo oslanjaju na suradnju i ne možete sve samostalno. Država koja nije dio toga direktno, a u kojoj se slabe državne institucije unutarnjim pa i vanjskim djelovanjem, ima naravno velikih problema.
Avdagić podsjeća da su na društvenim mrežama sve prisutni i pojedinci i organizacije kojima je zapravo cilj maksimalno radikalizovati ljude. BiH ima strategiju za prevenciju i borbu protiv terorizma, usvojenu 2022. godine, koja obuhvata period od 2021. do 2026. U ovom dokumentu navedeno je da je njen cilj prevencija i suprotstavljanje svim oblicima terorizma, odnosno nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu. Između ostalog, navedeno je da su ekstremističke strukture u BiH prepoznale potencijal društvenih mreža, te da ih koriste za vrbovanje, mobilizaciju i obučavanje novih članova, te međusobno umrežavanje i povezivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U Skupštini Crne Gore na premijerskom satu predsjednik vlade Milojko Spajić poručio je da je neophodno fokusirati se prema pristupanju Evropskoj uniji, dok teme koje polarizuju Crnu Goru treba rješavati konsensualno. Spajić nije jasno odgovorio na pitanje da li on i njegova partija podržava inicijativu koalicionih partnera iz Proruskog demokratskog fronta da se mijenja Ustav Crne Gore kako bi srpski jezik dobio status službenog i uvedeno dvojno državljanstvo. O tome izvještava Srđan Janković.
Premijer Milojko Spajić je najavio da će Evropska komisija predložiti Savjetu Evropske unije sastavljanje ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. On je saopštio da se radi o velikoj vijesti i pozvao sve političke stranke u Crnoj Gori da se fokusiraju na predstojeći proces integracija u Evropsku uniju, tvrdeći da je to jedinstvena šansa za državu.
Pred nama je sastavljanje ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Probudimo se! Svi se probudimo, razdrmajmo se. To se ne dešava svakoga dana. Molim vas, ponizno vas molim sve. I vas. Sve vas ponizno molim da iskoristimo sada ovu priliku koja je jedna u 100 godina. Imamo 2,5 godine da završimo pregovore s Evropskom unijom. Napravili smo putanju kako možemo to da uradimo. Ali nam je potreban čitav parlament da stane iza toga.
Na drugoj strani Spajićevi koalicioni partneri iz Proruskog demokratskog fronta zahtijevaju od vlade i parlamentarne većine da se uđe u promjenu ustavnih odredbi koje se odnose na identitetska pitanja. Konkretno, traže da srpski jezik dobije status službenog jezika. Uz to traže da se uvede dvojno državljanstvo, odnosno da crnogorski pasoš steknu i osobe iz okruženja čije je porijeklo iz Crne Gore, a ne žive u njoj. Na direktno pitanje da li Spajić podržava izmjenu Ustava kako to traži bivši Demokratski front, premijer je rekao:
ukoliko je pitanje da li će PES podržati promjenu Ustava bez konsenzusa svih relevantnih političkih partija i etničkih zajednica, manjinskih zajednica, religijskih zajednica, nećemo. Jesmo li načisto? Znači, mora postojati konsenzus u Crnoj Gori što se tiče identitetskih pitanja da bi se desile promjene Ustava.
Predsjednik opozicione Demokratske partije socijalista Daniel Živković je ocijenio da je premijer praktično pod kontrolom jednog od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića, koji je predsjednik Skupštine Crne Gore. Živković je najavio da će se svim sredstvima suprotstaviti pokušaju promjene Ustava.
Građani Crne Gore moraju znati, dakle parlamentarna većina, ne vlada, krenuti u izmjene zakona o državljanstvu i da napokon na demokratski način i predsjednik parlamenta ostvari svoj cilj, a to je da zbriše Crnu Goru sa mape nezavisnih, samostalnih i međunarodno priznatih država.
Predsjednik parlamenta Andrija Mandić je potvrdio da želi promjenu Ustava Crne Gore ili dogovorom ili, kako je rekao, formiranjem ustavotvorne skupštine.
Treba da se dogovaramo ovdje u parlamentu i kada obezbijedimo 2/3, ko što treba da ih obezbijedimo i za ove zahtjeve evropskih partnera, kada obezbijedimo 2/3 možemo da promijenimo Ustav.
Opozicioni poslanik Živković je upozorio na posljedice ukoliko vladajuća većina pokuša da mijenja Ustav.
Morate voditi računa i o nivou legitimiteta koji imate. Vi taj legitimitet u Crnoj Gori više nemate. Današnja koalicija na državnom nivou, vaša zajednička, ova koja vrši vlast, nema 38%. Vi nemate legitimitet ili mogućnost da to uradite. Jer znate da je za promjenu Ustava potrebno 2/3.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Brisanje pojma rodni identitet iz Krivičnog zakonika Republike Srpske na dnevnom je redu Skupštine tog bosansko-hercegovačkog entiteta koja je počela danas. Poslanici će raspravljati o nacrtu izmjena tog zakona, čiji je cilj, kako se navodi u obrazloženju, usklađivanje sa odredbama Ustava Republike Srpske u kojem se ne pominje taj pojam. U pojedinim odredbama nacrta pojam rodni identitet se briše i mijenja pojmom drugo lično svojstvo koji se navodi u Ustavu Republike Srpske. Udruženjima koja se bave zaštitom rodnih kategorija u Bosni i Hercegovini ocjenjuju kako je ukidanje rodnog identiteta nastavak procesa započetog nakon pritiska desničarskih organizacija da se u krivični zakonik URS ne uvede pojam femicid prošle godine. Udruženja su se pobunila zbog, kako su naveli, uvođenja rodne ideologije, a ovome više u temi Milorada Milojevića.
Drugo lično svojstvo, to je prijedlog vladajuće strukture u Republici Srpskoj koju predvodi proruski predsjednik Milorad Dodik za izmjenu termina rodni identitet iz krivičnog zakonika tog entiteta. Uvidom Radija Slobodna Evropa u nacrt zakona kojeg je predložila entitetska vlada ne definiše se šta je drugo lično svojstvo. Te definicije nema ni u Ustavu Republike Srpske. No ako entitetska skupština usvoji ove izmjene, zaštita prava će biti umanjena za osobe koje su izložene zločinima iz mržnje, posticanju na nasilje mržnju te drugim kršenjima ljudskih prava na osnovu rodnog identiteta. Upravo to se navodi u pismu koje je uputila Kancelarija Visokog komisara Ujedinjenih nacija vlastima u Bosni i Hercegovini i njenom bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj. Oni upozoravaju da se rodni identitet ne izbacuje iz postojećeg zakona.
Brisanje termina rodni identitet iz krivičnog zakonika poslalo bi opasnu poruku da država povlači zaštitu od krivičnih dijela počinjenih po ovom osnovu. Time bi se impliciralo da se vlasti više ne bave nasiljem i mržnjom usmjerenim protiv cijele jedne kategorije lica koje država ima obavezu štititi, kao i protiv onih koji brane njihova ljudska prava.
Navodi se u pismu UN eksperata. Rodni identitet definiše lično shvatanje vlastitog pola, što može ali ne mora odgovarati polu po rođenju, a drugo lično svojstvo je prema međunarodnim standardima definisano kao otvorena zakonska odredba koja omogućava procesuiranje različitih oblika diskriminacije koje nisu precizno navedene u nacionalnim zakonodavstvima. U udruženjima koja se bave zaštitom rodnih kategorija u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa ocjenjuju kako je ukidanje rodnog identiteta nastavak procesa započet nakon pritiska desničarskih organizacija da se u krivični zakonik u Republici Srpskoj ne uvede pojam femicid prošle godine. A iz Ministarstva pravde Republike Srpske, koje je predlagač nacrta, nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega mijenjaju postojeći zakon. U pismu koje potpisuje Mary Lavelor, specijalna izvjestiteljica o položaju branilaca ljudskih prava UN-a, ističe se kako bi planirane izmjene zakona u Republici Srpskoj mogle uticati i na pojedince i organizacije koje se bave zaštitom prava osoba različitog rodnog identiteta.
To bi moglo smanjiti i osnove za njihovu zaštitu u slučaju da su izloženi odmazdi zbog svog legitimnog rada na ljudskim pravima i zagovaranju. To implicira da vlasti više ne bi pružale zaštitu od krivičnih djela motivisanih predrasudama na osnovu rodnog identiteta, čime bi se u zakon unijela de jure diskriminacija.
UN-ovi eksperti poručuju i da ukoliko se u Republici Srpskoj ustraje u namjeri izbacivanja rodnog identiteta, to bi značilo i da Bosna i Hercegovina krši svoje međunarodne obaveze kada je u pitanju zaštita ljudskih prava, stoji u pismu eksperata Ujedinjenih nacija. Na nivou Bosne i Hercegovine rodni identitet termin je koji je decidno naveden u Zakonu o zabrani diskriminacije, a definisan je i u Krivičnom zakonu drugog entiteta Federaciji Bosne i Hercegovine te Brčko distriktu. Na nivou države aktivan je i akcioni plan koji predviđa i usklađivanje krivičnih zakona u Bosni i Hercegovini, a u pogledu zaštite od zločina iz mržnje protiv LGBTQ plus osoba, što podrazumijeva pored ostalog i uvrštavanje rodnog identiteta u zakone. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Skoro otvaranje obnovljene željezničke stanice u Subotici ponovo je otvorilo Pandorinu kutiju službene upotrebe jezika i pisma u ovom multietničkom gradu. Na stanici su postavljene table na srpskoj ćirilici i engleskom jeziku. Predsjednik Srbije kaže da ona neće biti otvorena dok se ne postave table i na mađarskom. Hrvati, sporeći Bunjevcima pravo na jezik, insistiraju i na postavljanju tabli na hrvatskom, dok lideri Bunjevaca lično smatraju da će to Šarenilo više da zbuni nego da informiše. Na ovom primjeru smo istraživali koliko se primjenjuju zakonske odredbe i statut najsjevernijeg grada u Srbiji, koji nalažu da sve table i nazivi moraju biti na 4 jezika. O ovome u temi Natalije Kovljević.
Neće vam se otvoriti stanica dok ne bude napisi i na mađarskom jeziku, dakle prvo na srpskom, zatim na mađarskom jeziku, a onda na engleskom jeziku.
Resorni pokrajinski sekretarijat je stava da one moraju sadržati ne samo mađarski, već i preostala dva jezika u službenoj upotrebi u ovom gradu, hrvatski i bunjevački. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ide i korak dalje stavom da na svim vojvođanskim stanicama moraju biti ispisani jezici koji su u upotrebi u tim mestima. A šta o tome misle Subotičani?
Treba svuda da stoji natpis na svakom jeziku koji je zvaničan.
Apsolutno podržavam da na svim jezicima budu sva moguća obaveštenja i informacije, zato što je to kulturni identitet ovog grada, zato što mi svi zajedno ovdje živimo.
Stav ovih građana deli i predsjednica Hrvatskog nacionalnog veća Jasna Vojnić, koja je rekla za Radio Slobodna Evropa da svaki javni natpis, pa i na železničkoj stanici prema zakonu, mora odražavati višekulturalnost, ravnopravnost i jednakost svih građana. Kada je u pitanju službena upotreba hrvatskog jezika i pisma, u Subotici postoje i dobri primjeri, navela je ona, kao na primjer table sa nazivima naseljenih mesta. Ali da, nažalost, postoje i negativni primjeri, pogotovo u institucijama i ustanovama.
Hrvatsko nacionalno vijeće će također inzistirati da se taj propust ispravi u što kraćem roku. Međutim, ono na čemu ćemo još više inzistirati i na čemu ćemo još više raditi jeste da se uspostavi sustavna politika prema nacionalnim manjinama. Nacionalne manjine, kao što znamo, jesu značajan dio našeg društva, gotovo 1/8 ukupnog stanovništva čine nacionalne manjine.
Vojnić smatra da je veći problem kada predstavnici vlasti imaju nejednak tretman prema različitim nacionalnim manjinama, navodeći da je u Subotici bez zakonske osnove, mimo pravila struke, a po principu pozitivne diskriminacije, uveden bunjevački jezik u službenu upotrebu i kada su nedugo zatim osvanule table na 4 jezika. Bunjevci, odnosno njihov nacionalni savjet, nisu se izjašnjavali, ali njihova predsjednica Suzana Kujundžić-Ostojić lično smatra da bi table na 4 jezika na stanici više zbunjivale nego obaveštavale.
Pokušajte vi sad da zamislite da odete, ne znam, u neki grad, neku državu i sad odjednom imate 5, 6, 10 naziva, pa je malo sličan, pa je malo različit. Mislim da tu nema potrebe za takve stvari. To je moj lični stav, dakle nije stav Nacionalnog savjeta, jer o tom nismo ni raspravljali.
U Savezu vojvođanskih Mađara veruju da će stanica u Subotici izgledati kao ona obnovljena na Paliću, na trasi pruge Subotica-Segedin. Zamenica gradonačelnika Subotice i funkcionerka ove stranke, Čila Goli, podsjeća da su tamo istaknuti natpisi na ćiriličnom pismu, na mađarskom i na engleskom jeziku.
Biće ispisano onako kako je bilo najavljeno na onoj konferenciji za štampu što je predsjednik države gospodin Aleksandar Vučić držao na željezničkoj stanici.
Da li će biti kako zakon nalaže ili kako je Vučić rekao, ostaje da saznamo kada renovirana željeznička stanica u Subotici konačno bude otvorena za saobraćaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Bibliotekari u Srbiji strepe da će nova obaveza plaćanja naknada autorima i prevodiocima ugasiti javne biblioteke. Od 2025. javne biblioteke će po svakoj iznajmljenoj knjizi morati da plate 15 dinara, odnosno 12 eurocenti. Ova obaveza proizilazi iz propisa o autorskim pravima, u kojim je navedeno da troškove snose biblioteke i lokalne samouprave. Više u priči Sonja Gočanin.
Preti li bibliotekama u Srbiji borba za opstanak? Olga Ječmenica, bibliotekarka u Beogradskoj biblioteci Milutin Bojić, kaže da je još uvijek nejasno ko treba da snosi troškove naknade za autorska prava, za autore i prevodioce knjiga.
Naknada ili tarifa je zamišljena tako da autori knjiga dobiju neki novac zbog toga što je njihova knjiga pozajmljena u biblioteci.
Na primjeru ove biblioteke, to znači da bi oko 40% godišnjeg budžeta za kupovinu novih knjiga trebalo da bude preusmereno za naknade za autorska prava.
Biblioteke su na budžetima, finansiraju se od budžetskih sredstava, znači svi građani ove zemlje kroz porez zapravo finansiraju naš rad. Obzirom da biblioteke imaju izuzetno male budžete, šta će se desiti onog trenutka kada biblioteka nema novac da isplati te naknade?
Olga Ječmenica navodi da za biblioteku nije opcija da naknadu naplati od članova.
Kako naplatiti detetu koji želi da čita 10 slikovnica odjednom, da ponese da mu naplatite 150 dinara, a mi insistiramo recimo da deca određenog uzrasta dolaze u biblioteku, naravno kad su sposobni, već neki drugi, treći razred u kojima trebamo da probudimo radost čitanja.
Marija Grujić je dugo članica biblioteke i za nju je to posebno mesto.
Redovno dolazim i biblioteka je jedno divno mesto gde se nalaze preporuke, ljudi koji čitaju knjige. Biblioteke su mesta gde se čita.
Srbijanka Arsić dolazi dva puta mesečno u ovu biblioteku da uzme knjige za sebe i članove porodice.
Evo trenutno za sina koji radi, koji ali u slobodno vreme ne mora stalno da visi u restoranima i u kladionici, nego ima i knjige za čitanje.
Miloš Konstantinović, direktor organizacije za ostvarivanje reprografskih prava, koje zastupa prava autora i prevodilaca, smatra da bi troškove naknade trebalo da snose lokalne samouprave.
Kao što se plaća muzika, kao što se plaća bioskopska karta, tako se plaća autorima srpskim, znači književnim prevodilacima, 15 dinara po izdatom primjerku. Autori nemaju plate, svakog prvog ne dobijaju nikakav novac.
Iz vlade Srbije i grada Beograda nisu odgovorili na pitanje da li će snositi troškove naknada i pomoći bibliotekama. Srbija ima oko 500 javnih biblioteka, a iz državnog budžeta za kulturu izdvaja se manje od 1%. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Sjedinjene Američke Države pozvale su Izrael da opozove zabranu rada Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice. UN procjenjuje da bi ta odluka koju je donio izraelski parlament mogla da ima dramatične posljedice za civile u pojasu Gaze. O tome prilog Zorana Glavonjića.
Nema alternative za Agenciju Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice. Primjena tog zakona bila bi štetna za rješenje izraelsko-palestinskog sukoba za mir i bezbednost u čitavoj regiji, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Predviđeno je da zabrana stupi na snagu za 3 mjeseca. Britanski premijer Keir Starmer rekao je da je ozbiljno zabrinut i da je na kocku stavljen celokupni međunarodni humanitarni odgovor u Gazi. Nemačka komesarka za ljudska prava i humanitarnu pomoć Louise Amtsberg upozorila je da bi taj potez i na zapadnoj obali i u istočnom Jerusalimu ugrozio vitalnu pomoć za milione ljudi. Više od 1,9 miliona Palestinaca raseljeno je u pojasu Gaze, gde vlada nestašica hrane, vode i lekova. Tel Aviv tvrdi da su neki od 1000 članova osoblja agencije UNRWA učestvovali u napadu Hamasa 7. oktobra prošle godine na Izrael, kao i da je pronašao vojnu opremu blizu ili ispod objekata agencije UN. UNRWA poriče da pomaže oružanim grupama i kaže da deluje kako bi iz svojih redova uklonila sve za koje se sumnja da su povezani sa Hamasom, kog Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkim. Po podacima Ministarstva zdravlja Gaze, u izraelskim napadima do sada je ubijeno više od 43.000 ljudi. Tokom napada na Izrael 7. oktobra prošle godine, palestinski militanti zarobili su više od 250 talaca, vojnika i civila. Neki od njih razmenjeni su za Palestince koje drži Izrael, dok ih je 97 još u pojasu Gaze. Izraelsko ministarstvo odbrane saopštilo je da su među njima 34 ubijena. Uprkos navodima o mogućem postizanju mirovnog sporazuma, Izrael nastavlja napade protiv Hamasa u pojasu Gaze, kao i Hezbolaha u Libanu. Hezbolah ima podršku Irana, dok je Evropska unija na crnu listu stavila oružano krilo te organizacije, ali ne i političku partiju koja ima poslanike u libanskom parlamentu.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
I pred kraj emisije još jedna priča koju nam je priredio Dragan Štavljanin. Vlasnik Washington Posta, milijarder Jeff Bezos, brani odluku lista da ne podrži predsjedničkog kandidata na američkim izborima kao ispravnu i principijelnu i odbacio bilo kakvu ideju da je to naredio da bi zaštitio svoje poslovne interese. Ta odluka je dovela do toga da je desetine hiljada ljudi otkazalo pretplatu i izazvala proteste dugogodišnjih novinara ovog lista.
Redakcija Posta bila je spremna da podrži demokratsku kandidatkinju Kamalu Harris pre nego što izdavač Will Lewis napisao da bi bilo bolje da čitaoci sami odluče. Bezos je u belešci našeg vlasnika, objavljenoj u ponedjeljak uveče, rekao da urednička potvrda predsjedničkog kandidata stvara percepciju pristrasnosti u trenutku kada mnogi Amerikanci ne vjeruju medijima i ne čine ništa da utiču na ishod izbora. Bezosova odluka izazvala je nezapamćen talas besa kako u medijima, tako i publike. National Public Radio je u ponedjeljak izvestio da je više od 200.000 čitalaca otkazalo pretplatu na Washington Post, pozivajući se na dve osobe u novinama koje poznaju interna pitanja. Gubitak pretplate tolikih razmjera bio bi udarac za čuvenu novinsku kuću koja se već suočava sa finansijskim problemima. Post je prošle godine imao više od 2,5 miliona pretplatnika, od kojih je većina digitalna, trećim po veličini za New York Timesa i Wall Street Journala. Nakon ove odluke dvoje kolumnista lista dalo je ostavku, kao i tri od devet članova uredničkog tima. Penzionisani bivši urednik Posta Martin Baron, koji je bio urednik kada je Bezos kupio novine, osudio odluku na društvenim mrežama, kako istakao, kao kukavičluk sa demokratijom kao žrtvom. David Hoffman, jedan od autora Washington Postu, koji je u četvrtak primio Pulitzerovu nagradu za uredničko pisanje dan pre nego što je Bezosova odluka objavljena, za ubedljivo i dobro istraženu seriju o novim tehnologijama i taktikama koje autoritarni režimi koriste za suzbijanje neslaganja u digitalnom dobu i kako se protiv njih može boriti, podnio ostavku u uredničkom kolegijumu. Decenijama su uvodnici Washington Posta bili svetionik, šaljući nadu disidentima, političkim zatvorenicima i onima bez glasa, napisao je Hoffman. Kada su žrtve represije bile uznemiravane, prognane, zatvarane i ubijane, pobrinuli smo se da ceo sve sazna istinu. Verujem da se suočavamo sa veoma realnom pretnjom autokratije u kandidaturi Donalda Trumpa, dodaje Hoffman u pismu uredniku Shipleyu. Smatram da je neodrživo i nesavjesno što smo ostali bez glasa, zaključuje Hoffman. Odluka Posta usledila je samo nekoliko dana nakon što je Los Angeles Times također rekao da neće podržati predsjedničkog kandidata, što ih je, kako je novina priznala, koštalo hiljade pretplatnika. Neki kritičari su sugerisali da je Bezos, također vlasnik Amazona, doneo ovu odluku da bi zaštitio svoje poslovne interese zbog straha od odmazde ako Donald Trump bude izabran. Post je podržavao Trumpove demokratske rivale 2016. i 2020. godine, a Trump je često osuđivao kritičko izveštavanje ovog lista. U svojoj kolumni Bezos je rekao da ljudi mogu da vide njegovo bogatstvo i poslovne interese kao jedno od dve stvari, beden protiv zastrašivanja ili mrežu suprotstavljenih interesa. Insistirao je na tome da su njegovi stavovi principijelni i da to potkrepljuje njegova evidencija kao vlasnika Posta od 2013. Izazivam vas da nađete jedan primjer u tih 11 godina kada sam prevario bilo koga u Postu u korist svojih interesa, napisao je on. Nije se dogodilo, dodao je. Bezos je priznao da se izvršni direktor jedne od njegovih kompanija Blue Origin za istraživanje svemira sastao sa Trumpom prošle nedelje istoga dana kada je objavljeno da Washington Post neće podržati ni jednog predsjedničkog kandidata. Uzdahnuo sam kada sam saznao, jer sam znao da će to obezbediti municiju onima koji bi ovo želili da predstave kao bilo šta drugo osim principijelnu odluku, napisao je Bezos, ali činjenica je da nisam znao za sastanak unapred, tvrdi on. Rekao je da, iako neće da promoviše svoje lične interese, neće dozvoliti da Post ostane na autopilotu i izbledi u nebitnosti. Mnogi od najboljih novinara koji ćete naći su u Washington Postu i svaki dan marljivo rade da bi došli do istine, rekao je on. Oni zaslužuju da im se veruje, istakao je Bezos. Washington Post je od 1976. godine podržavao jednog od predsjedničkih kandidata.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.